Українській незалежності 25 років. Як оцінюють цей шлях і його результати? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Незалежність України очима українців, європейців і росіян». З вами Марія Щур. Упродовж 25 років відновленої незалежності українці декларували свої наміри повернутися до Європейського дому, інтегруватися у європейські структури. Але якщо ще кілька років тому ці декларації нагадували мантри, не наповнені діями з перших днів Революції Гідності, з перших боїв проти російської військової машини на Сході, поняття «європейська інтеграція» отримали сенс і сповнилися діями. На думку експертів, захист європейських демократичних цінностей на території України став сенсом життя і завданням не лише українських солдатів, але й багатьох політиків і громадських активістів, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Соціологічні опитування громадян України, які проводять науковці з року у рік, підтверджують, що українці ідентифікують себе з європейцями і також мають позитивне ставлення до європейців. Ще до Революції Гідності в українському суспільстві переважало позитивне ставлення до вступу країни у Європейський Союз, про що свідчить опитування фонду «Демократичні ініціативи» упродовж кількох років. Весною 2016 року Київський міжнародний інститут соціології дослідив громадську думку щодо геополітичної орієнтації жителів України. За результатами досліджень, більшість українців підтримують вступ до Євросоюзу. Тож, якби референдум з питання, чи вступати Україні до ЄС, проводився у травні цього року, майже половина мешканців України проголосували би за вступ України до Євросоюзу, і лише 26% опитаних були би проти. Щоправда, підтримувати євроінтеграцію і здійснювати конкретні кроки на цьому напрямку – не одне і те ж, наголошують фахівці. Тим більше, що з одного боку українці не помічають реальної допомоги з боку європейських політиків і чиновників, котрі обмежують свою підтримку глибоким занепокоєнням. А з іншого боку, війна на українському сході, соціальна криза по цілій Україні роз'єднують Україну та ЄС, визнають експерти. Наприклад, вони наголошують, що в очах європейців вартість людського життя в Україні значно нижча, ніж у державах Євросоюзу. Та і як кількість життя українців нижче від рівня та якості життя європейців. Пересічний європеєць вважає чиновника слугою народу і відповідно вимагає від нього належного ставлення. Тим часом, як український платник податків часто сам почувається слугою політика або чиновника. Відносини між громадянином і владою ведуть до непрозорості державної машини України на всіх рівнях. Про це писали журналісти видання «Європейська правда», досліджуючи розміри зарплат у секторі держслужби після введення у дію нового закону України про державну службу. Як зазначає дипломат і правник Володимир Огриско, українцям треба не лише порівнювати рівень та якість життя в Україні та Євросоюзі і не лише бідкатись через гальмування реформ. Час учитись контролювати владу, реформувати країну і змінюватись разом із нею. Замість перекладати свої проблеми на плечі європейців, треба їх розв'язувати самотужки, каже Огриско.
Якщо ми за 2 роки не змогли зробити того, що могли зробити за рік, то це говорить не на нашу користь, і це дуже негативно впливає на настрої суспільства. З іншого боку, та його частина, яка налаштована рішуче і яка за будь-якої погоди тим і далі, вона не складає руки. І остання історія з електронним декларуванням ще раз тому гарне підтвердження. Тому метою нашою має бути тиск на владу з боку громадянського суспільства і допомога громадянському суспільству з боку тих наших західних партнерів, які розуміють, в якій критично складній ситуації сьогодні Україна знаходиться.
Зазначив Огриско в інтерв'ю Радіо Свобода. Такої ж думки дотримуються європейські науковці Андреас Умланд та Андре Хертель, які у публікації для видання «Європейська правда» визначили основні проблеми, з якими стикаються українці під час євроінтеграції. Серед ключових проблем, на думку експертів, масштабність реформування і складне довкілля, за яких яких цей процес відбувається. Вплив олігархів та корумпованого бюрократичного апарату на політичні та економічні процеси Україні тощо. Водночас, як зазначають дослідники, від часу Революції Гідності суспільство в Україні розпочало радикальну реструктуризацію своєї економіки, управління, судочинства, охорони здоров'я, освіти і культурного ландшафту. Менш ніж за 2 роки було прийнято низку потенційно важливих законів про люстрацію, про боротьбу з корупцією, про державні закупівлі, про фінансування партій, про реформу вищої освіти, про формування нової поліції тощо. Йдеться у матеріалі Умланда та Хертеля. Тим часом історик Ярослав Грицак над питаннями трансформації українського суспільства та сучасного європейського середовища міркує у площині ментальній. На його думку, саме свідома активна частина українського суспільства за останні 25 років стала носієм європейськості. Частина цієї спільноти змушує владу створювати Європу в Україні, впроваджуючи реформи. Друга частина громади із зброєю у руках відстоює європейський вибір України. Тим часом Євросоюз демонструє процес нівелювання цінностей демократії, які часто самі ж європейці обмінюють на матеріальні блага, каже історик.
Більшість європейців не готові за ці цілості захищати чи навіть віддавати своє життя, як це було в Україні. Іронія ситуації полягає в тому, що Україна може останню європейську країну, де Європу і європейську цінність трактують дуже серйозно. Тої міри, що готові заради них жертвувати дуже багато чим включно з життям, як показав Євромайдан. На цьому тлі, звичайно, є велике розчарування.
Констатує Грицак у розмові з Радіо Свобода. Політолог Богдан Олексюк сподівається, що європейська мрія більшості українців здійсниться і раніше, чи пізніше, але Україна стане членом Євросоюзу, тим самим поновивши історичну справедливість. За словами науковця, за європейську Україну вели боротьбу кілька поколінь українських патріотів.
Якщо говорити в цілому про українців, то є люди, які рухають євроінтеграцію і цим живуть, які вийшли на Майдан осінню 13-го року за євроінтеграцію. У нас були ілюзії, що зразу після помаранчевої революції дуже швидко ми зможемо вступити в Євросоюз. Тепер ці ілюзії розвіються із різних причин.
Додає Олексюк в інтерв'ю Радіо Свобода. До внутрішніх причин експерт відносить нездатність влади здолати корупцію і провести реформи, а до зовнішніх – агресію Росії проти України та кризу усередині самого Євросоюзу. За умов цієї кризи ЄС навряд чи буде готовим до чергової хвилі розширення у найближчі роки. Але це може зіграти на руку Україні, яка ці роки використає для перемоги над своїми внутрішніми і зовнішніми ворогами і для реформ, які дозволять підняти рівень життя українців до європейського рівня, сподівається фахівець. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І через 25 років у Росії не готові сприймати колишні радянські республіки як самостійні незалежні держави. Що стосується країн Балтії, Закавказя і Центральної Азії, то їх більш-менш сприймають як окремі соціокультурні об'єкти. А ось із ментально-культурно близькими країнами, Україною і Білоруссю, все набагато складніше. Майже половина з опитуваних Радіо Свобода людей на вулицях Москви сказали, що не сприймають Україну як самостійну державу.
Я б хотів, щоб вона була незалежною, щоб вона определилася, по якому путу піде. Ну, все-таки, я росіянин, але татарин. Русские, белорусы, Украина, она единый народ, братский народ. Они переживают то, что мы 90-х годах, что Россия переживала. Надо помочь, подсказать, по-доброму. Добро всегда, она добро.
И вообще я там никогда не был, ну нет, не воспринимаю.
Конечно, Украина, да, другое государство.
Ну, она как была отдельной страной, так и, да, и является отдельной страной для меня, абсолютно самостоятельно, на мой взгляд.
Нет, они наши, и мы ихние. Мы вместе должны быть. По-другому никак. Как и было. А что, было плохо разве? Только чтобы законы внутри работали.
Страна перед выбором. И вот какой у них выбор будет, я его принимаю.
Ну да, конечно. Почему нет? Независимо от кого, смотря вообще.
Нет, это не независимое государство. Оно сейчас под внешним управлением, в принципе.
Нет, потому что она никогда такой не была.
Воспринимаем. Все.
У чому ж причина такого ставлення? З Москви розповідає Олена Матусова.
За останні два роки відносини між Росією і Україною стали чи не найгіршими за багатовікову історію двох держав. Втім, у нинішнього конфлікту є витоки, які йдуть в глибини століть, каже кандидат історичних наук Віктор Міроненко.
Росію, Україну, принаймні більшу частину сучасної України, за виключенням Західної України, все ж таки пов'язує довга історія спільна. І відносини між двома етносами, які тоді звалися Великороси і Малороси, вони складалися досить важко. І я думаю, що все ж таки більшості населення Росії, тоді ще царської Росії, в ці два століття, були селяни, більше 90%. Їх пригнічений стан компенсувався трошки з тим, що були ще люди, які були навіть нижче них. Суспільна думка в Росії загальна така, як на мій погляд, вона звикла все ж таки вважати і українців, і білорусів, чи, як раніше казали, там малоросів і білорусів, все ж таки, начебто і рівними, єдиновірці, але все ж таки трошки нижчими. Мені здається, що оця ментальна домінанта, вона все ж таки зберігається і передається з покоління в покоління.
За розумілість, комплекс старшого брата, що дістався росіянам у спадок від радянського часу, продовжує жити в свідомості громадян Росії. Російський політолог і соціолог Тетяна Ворожейкіна називає це імперськими фантомними болями.
Все, що коли-небудь було Росією, Російською імперією, СССР завойовано.
Все, що коли-небудь було Росією, Російською імперією, СРСР завойовано або приєднано, вважається нашим. Причому це стосується як звичайної публіки, так і тих, хто вважає себе в Росії демократами і лібералами. Я дуже добре пам'ятаю, як 24 серпня 1991 року, відразу після путчу, коли Україна проголосила незалежність, Анатолій Собчак дуже гнівно виступив. Сенс його виступу був такий: спочатку встановіть у себе демократію, а вже потім будемо розмовляти про незалежність. Ось така зарозуміла позиція, характерна для всіх. Я особливо завжди засмучуюсь, бо це дійсно непереборне.
Тетяна Ворожейкіна звертає увагу і на те, що представники російських еліт часто використовують зверхньоповчальну інтонацію стосовно української держави та її керівництва. Політолог каже також і про відповідальність російського суспільства за агресію проти сусідньої країни сьогодні.
Як у нас право вообще щось советувати? Ми страна агресор.
Яке у нас право взагалі що-небудь радити? Ми – країна-агресор. Ми, як суспільство, теж поділяємо відповідальність за цю агресію, тому що ми їй не змогли ні запобігти, ні призупинити. У нас немає антивоєнного руху в країні.
Не приостановити. У нас немає антивоєнного движення.
Після анексії Криму та збройного конфлікту на сході України в Росії почалася найпотужніша пропагандистська кампанія. Події в сусідній самостійній державі підносяться на федеральних російських телеканалах однобоко і необ'єктивно. Тому не варто дивуватися, що отруєні офіційною пропагандою громадяни Росії стали менше їздити в Україну. Картина того, що відбувається у сусідній державі, у свідомості людей складається в основному з того, чим їх годує телебачення. Збочене розуміння того, що відбувається не тільки в Україні, але й в світі, може призвести до тяжких, а інколи і непоправних наслідків, вважає керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Міроненко.
На жаль, більшість росіян просто не має ніякої об'єктивної інформації про Україну, про українців, що вона себе сьогодні уявляє, як тут живуть люди, чого вони хочуть. Вони отримують інформацію викривлену через засоби пропаганди в умовах отієї гібридної війни, яка ведеться. Перш за все, я думаю, що більшості росіян не до України, їм свого клопоту вистачає. По-друге, є якась сублімація, нам погано, а там ще комусь ще гірше, ніж нам, судячи з того, яку інформацію вони отримують. Є політична обставина. Це те, що політичний клас, політичні партії, більшість, вони транслюють на суспільство, на пересічних росіян оцю позицію про те, що все ж таки Україна – це не зовсім держава. Взагалі, значить, наша російська еліта зараз хоче спілкуватись виключно, як вона виявляє, за рівними собі. Тобто це з Сполученими Штатами Америки. Вона ще може погодитись спілкуватись там з Францією, з Великою Британією, з Німеччиною, але от сусіди всі, які поруч, на мій погляд, найважливіше найважливіші країни для Росії, з ними наша еліта може спілкуватися тільки згори вниз. Це дуже і дуже прикро, тому що за цим іде невизнання реалій, а коли люди не визнають реалій, їх уявлення про світ оточуючий спотворюється і на рівні масової свідомості, і на рівні політичному. А спотворене уявлення про світ веде до глибоких політичних помилок, однією найбільшою з яких я завжди вважав і вважаю усе, у що перетворилися російсько-українські стосунки.
Після подій 2014 року в Україні російське суспільство розкололося. Розкол цей відбувається не тільки в різних соціальних шарах, але і в сім'ях. На думку Тетяни Ворожейкіної, пропагандисти використовували заборонений психологічний прийом, зігравши на імперському комплексі, який живе багато років у свідомості росіян.
Вот этот вот комплекс, непреодоленный имперский комплекс.
Ось цей комплекс, непереборний імперський комплекс, на жаль, у всіх верствах дуже стійкий. Звичайно, він посилився завдяки анексії Криму, завдяки розв'язаній війні на сході України, завдяки пропаганді. Я думаю, що тут є ще такий дуже тонкий психологічний момент. В принципі, для нормальної людини захопити щось чуже важко. Але якщо сказати, що це чуже, це моє, то це вже тоді набагато легше.
Що це чужое моє, то вже гораздо легше.
Кажуть, що розставання і час лікують. Однак за 25 років самостійного існування Росія та Україна не тільки не зблизилися, але, очевидно, пішли один від одного. Як скоро повернуться колишні взаємні почуття двох сусідніх народів, не береться передбачити ніхто. Можливо, для цього знадобиться ще чверть століття. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Світ, який скептично ставився до появи України 25 років тому, нині дізнався про неї і завдяки ній про себе багато нового і важливого, говорить дослідник і журналіст, аналітик Радіо Свобода і блогер Брайан Вітмор. На його думку, навіть серйозні оглядачі не звернули уваги свого часу на те, що Україна – це не трошки інша Росія, а цілком інша країна з власним шляхом, з іншими цінностями і культурними устоями. З іншого боку, приклад України довів, що корупція – це не лише питання процвітання країни чи ефективності державного керівництва, а в прямому сенсі питання виживання для держави. А розпочали ми цю розмову із запитання про те, як оглядачі змінили свій погляд на Україну з часу її появи.
I think they've changed a lot for people that have been paying attention.
Гадаю, змінили значно. Тобто ті люди, які звертали увагу. Бо коли я починав свою кар'єру, то я займався тим, що називалося радянські дослідження, а вони були дуже русоцентричні. Так ми усвідомлювали, що є ще інші республіки, але вивчалося по-справжньому лише те, що було пов'язано з Росією: російська мова, історія. Тож, коли я вперше побував в Україні, а це було вже 1993 року, в роки її формування, і було це після того, як я вже пожив у Росії, я побачив різниці між Україною і Росією на самому початку їхнього незалежного існування. А потім я лише спостерігав, як ці ранні різниці повели їх такими різними шляхами. Насправді це вражає, бо Україна – це той шлях, яким не пішла Росія. Україна – це те, чим могла б бути Росія, якби вона обрала демократичніший шлях розвитку. І це роздоріжжя ви можете побачити під час політичної кризи, яку переживала кожна з цих країн у 1993-94 роках. Улітку 93-го року я жив у Росії, в Санкт-Петербурзі, а восени того року я переїхав до України, до Одеси. Ситуація тоді виглядала досить схоже. Перший президент країни, номінально реформатор, наразився на опозицію в парламенті, який опирався реформам. І те, як ці країни виходили з цієї суперечки між парламентом і президентом, визначило їхній подальший шлях. Ми пригадуємо, що тоді сталося. Президент Росії Борис Єльцин розстріляв парламент із танків. І ми всі тішилися, я в тому числі, що перемогла демократія. Але саме тоді закладалися умови, які потім дозволили прийти до влади Володимирові Путіну. Тоді ми цього не розуміли, але це був той першородний гріх російської демократії. В Україні у схожій ситуації президент Леонід Кравчук призначив нові вибори, які він програв. Я тоді був у Києві і не міг повірити власним очам, що він спокійно визнав поразку і передав владу президентові Леоніду Кучмі. Ця мирна передача влади відбулася вперше на пострадянському просторі, всьому пострадянському просторі, включно з балтійськими країнами. І я тоді вже був переконаний, що це насправді дуже важливо. З того часу Україна і Росія рухалися за різними траєкторіями.
Ukraine and Russia have been on different trajectories.
Багато разів публічно і в неформальних розмовах президент Росії Володимир Путін висловлював переконання, що Україна – це не справжня країна, що вона існує з милості Росії. Очевидно, що в його свідомості і свідомості багатьох росіян бути справжньою країною означає мати міцну армію, ядерну зброю, вертикаль влади – концепція, яку ви, до речі, обрали для назви свого блогу. Але в Україні нічого з цього немає. То не дивно, що для росіян вона не виглядає справжньою країною. Але що робить країну справжньою, на вашу думку?
For me, a real country is a country that provides for its citizens.
Для мене справжня країна – це та, яка дбає про своїх громадян і дає їм можливість вирішувати самим ті речі, які важливі для них. І в цьому Україна випереджає Росію. Так, в Україні досі існує олігархічний плюралізм, але сам плюралізм важливий. І ми бачимо, що Україна зараз намагається зробити цей наступний, дуже важкий крок від олігархічного плюралізму до демократії. І це є серйозною загрозою для Путіна. Коли він казав, що Україна не є справжньою країною, я думаю, що він сам у це вірив, бо його ментальність є радянською. І він був переконаний, що існування України залежить від його доброї волі. І взагалі це існування неправильне, бо Україна і Росія – це те саме. Але Україна своїм існуванням довела протилежне. І це дуже показово, бо Росія робила дуже багато, щоб України не існувало. А Україна, незважаючи на це, не лише не зникла, але стає дедалі більш демократичною країною. Це відбувається завдяки українському громадянському суспільству, яке випереджає в розвитку політичну еліту на світлові роки. І це те, як країна має існувати. Це протилежність до вертикалі влади, бо це горизонталь влади. Українцям вдалося збудувати справді міцну націю знизу до гори. І це те, що робить її справжньою країною.
And that's a real country.
Чим вас найбільше здивувала Україна?
There's always been this assumption even among the attentive publics, even among highly educated people.
Навіть серед найбільш освічених оглядачів було переконання, що росіяни в Україні чи російськомовні українці насправді ідентифікують себе не з Україною, а з Росією. Але кожен, хто жив якийсь час у російськомовній частині України, сказав би, що це не так. В Одесі я бачив, що люди можуть говорити російською, але не асоціюють себе з Росією політично. Війна лише показала це дуже яскраво. Те, що в Одесі, у Дніпропетровську, в Запоріжжі, в Харкові, в інших містах українці змогли вибудувати таке сильне відчуття громадянської належності, що виходить поза межі мови та етнічного походження, здивувало й мене також. І це те, що мене найбільше здивувало в Україні. І ще більшою мірою це здивувало людей, які не приділяли Україні стільки уваги.
Since 2014, this was my biggest surprise.
Що вас найбільше розчаровує в Україні?
That they haven't done more to tackle corruption, because that is
те, що там не зробили більше для боротьби з корупцією, тому що ситуація в Україні також перевернула наше уявлення про те, наскільки небезпечна корупція. Ми думали, що боротися з корупцією важливо для того, щоб уряд діяв ефективно, для того, щоб добробут країни зростав. Але події в Україні засвідчили, що корупція – це питання національної безпеки. Найбільша зброя, яку Росія має проти України – це корупція. За допомогою корупції вона підриває бажання еліт захищати національні інтереси. Кожен випадок такої корупції є подарунком для пана Путіна. Він робить Україну менш незалежною. Тому для України це не так питання добробуту і державного управління, як питання виживання.
Які надії ви пов'язуєте з Україною?
That it becomes a prosperous democratic European country.
Те, що вона стане квітучою демократичною європейською країною, що вона стане членом НАТО і Європейського Союзу, всіх європейських інституцій, бо це місце їй належиться.
A member of all European institutions, that's where it belongs.
Про незалежність України і виклики, які перед нею стоять зараз, ми говорили з аналітиком Радіо Свобода і блогером Брайаном Вітмором. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт Радіо РФМ і Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.